რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მისი დროით 10 საათი ახალ ამბებს სოფოვასაც გაგაცნობთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის მინიჭების საკითხზე გენჭის ხრა ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლების შინაგან საქმეთა და იუსტიციის კომიტეტში 5 სექტემბერს გაიმართება. საგარეო საქმეთა კომიტეტმა ამ საკითხს გენჭის ხრის დროს უკვე დაუჭირა მხარი. გუშინ კომიტეტის ბოლოს ხდომა გაიმართა. ევროპელი დეპუტატები კიდევ ერთხელ აფიქსირებენ საკუთარ პოზიციას და ამბობენ, რომ ქართველი ხალხი იმსახურებს უვიზო მიმოსვლას. ევროპარლამენტის იმ წევრებს, რომლებიც მხარს უჭერდით სავიზო პირობების შემსუბუქებას საქართველოს, უკრაინისა და თურქეთის მოქალაქეებისთვის, მიგვაჩნია, რომ თუ ყველა პირობა, რომელიც ამ ქვეყნების წინაშე იდგა, შესრულებულია, კენჭის ხრა აუცილებლად გაიმართება. ეს ქვეყნები სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხში ერთმანეთთან არიან დაკავშირებულნი, თუმცა პირადად მე მხარს არ უჭერ ამ გაერთიანებას, რადგან ვფიქრობ, რომ თუ ერთმა ქვეყანამ ყველა წაღანებული პირობა შეესრულა, სწორედ ამ ქვეყნის საკითხი უნდა განვიხილოთ და შესაბამისი გადაწყვეტილებაც მივიღოთ, განაცხადა ევროპარლამენტის წევრმა რებეკა ჰარმსი. სასამართლოს ხდომაზე პატიმრობა შეეფარდათ ცენტრპოინტის საქმეზე ბრალდებულ პირებს, მაიავე გუკარჩეულიშვილებს, ასევე სალომე ჩარკვიანსა და ირაკლი მინდელს. მოსამართლემ ამ გადაწყვეტილების სრულად გაიზიარა სახელმწიფო ბრალდების შუამდგომლობა და ოთხივე პირს შეუფარდა პატიმრობა. ინფორმაცია ჯგუფურად ჩატენილ დანაშაულზე, რომელიც მთავარი პროკურატურის ცნობით დიდი ოდენობით სხვისი ქონების გაფლანგვას უკავშირდება, საზოგადოებას პროკურატურამ 11 ივლისს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე მიაწოდა. ცენტრპოინტის საქმეზე დაკავებული ულების ადვოკატები გუშინ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ გამოტანილ გადაწყვეტილებას ბრალდებულებისათვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდებასთან დაკავშირებით გაასაჩივრებენ. უფლებების დამცველები აცხადებენ, რომ გადაწყვეტილება განჩინების ჩაბარების შემდეგ გასაჩივრდება. მაიარჩეულიშვილის ადვოკატის განმარტებით სასამართლოს არ ჰქონდა არანაირი საფუძველი მისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდებინა. საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა 1 სექტემბერს ჩაინიშნა. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ქართული ოცნების ახალ სახეებს დღეს წარადგენს ცერემონიას საგურამოში. ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმში გაიმართება. საუბარია 16 ადამიანზე, რომელთაგან ნაწილი მაჟორიტარად იყრის კენჭს, ნაწილი კი პროპორციული სიის შემადგენლობაში. 16 კაციდან 8 ქალია. სიაში ერთი კონსერვატიული პარტიის წევრია, რომელიც ასევე ქართული ოცნების სიით იყრის კენჭს. ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს, რომელიც გუშინ გვიანობამდე გაგრძელდა, სავარაუდოდ კანდიდატები წესრებოდნენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი პაატა ზაქარიაშვილისა და თინა ხედაშელის შემცვლელებს ამ დროისთვის არასახელებს. როგორც კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, ყველაფერს თავისი დრო აქვს, რაც შეეხება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. სახელმწიფო მინისტრისა და თავდაცვის მინისტრის გადადგომის პროცედურის დასრულებას კვირიკაშვილის თქმით, ეს უახლოეს დღეებში მოხდება. გადაწყვეტილება მიღებულია, რომ პარტია გავიდეს დამოუკიდებლად არჩევნებზე. შესაბამისად იყო გარკვეული კონსულტაციები და ცივილიზებულად მივიღათ გადაწყვეტილება. ელება თავდაცვის მინისტრს აქვს ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც ჩასატარებელია. არ ვიღებთ ამ გადაწყვეტილებას, ველოდებით ვიზიტის დასრულებას. რაც შეეხება პაატა ზაქარიაშვილს, ამ დღეებში დასრულდება აბსოლუტურად ცივილიზებულად ყველა პროცედურა, აღნიშნა კვირიკაშვილმა. სამხრეთ იტალიაში სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა ორი სამგზავრო მატარებლის შეჯახების შედეგად. დაშავდა 35 ადამიანი, მათგან 18 მძიმე ავარია მოხდა ქალაქ ბარის მახლობლად. ოფიციალური პირების ცნობით მგზავრებს შორის იყვნენ ბარის უნივერსიტეტის სტუდენტები. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა მატეო რენციმ შეწყვიტა მილანში ვიზიტი და რომში დაბრუნდა. რკინიგზაზე ავარიის გამო დაწყებულია ინციდენტის მიზეზების გამოძიება. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ეშ კარტერის აზრით, ავღანეთში ამერიკელი სამხედროების ქმედით უნარიანობას გაზრდის გადაწყვეტილება, რომელიც ითვალისწინებს ამერიკელი სარდლებისთვის მეტი უფლებამოსილების მინიჭებას ავღანელ სამხედროებთან თანამშრომლობისა და თალიბების საწინააღმდეგო ოპერაციების განხორციელების დროს. ამის შესახებ ეშ კარტერმა განაცხადა გუშინ ავღანეთის პრეზიდენტ აშრაფ ღანისთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ქაბულში, სადაც ის მოულოდნელად ჩავიდა. კარტერმა აღნიშნა ასევე, რომ ავღანეთისათვის საერთაშორისო დახმარების გასაძლიერებლად განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ავღანეთის მთავრობის წარმატებას კორუფციასთან ბრძოლაში. ავღანეთში ეშ კარტერის ვიზიტამდე რამდენიმე დღით ადრე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გამოაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ავღანეთში 2017 წლამდე დატოვებს 8400 სამხედრო მომსახურეს.
Sopo Vasadzem Gagatsnot akhali ambebi laparakobs radio tavisupleba 10 saati da 5 tsuti akhla sakartveloshi gzeldeba radio tavisuplebis dilis eteri. Ramdenime tsutis tsin dasrulda tavisuplebis dila, romasats 2 saatis ganmalobashi uzgvebodnen chemi kolegebi Nastasia Arapuli da Dato Khoridze, soret tavisuplebis dilit itsqeba qovel samushao dges radio tavisuplebis dilis eteri dilis 8 saatze. Akhla ramdenime tsutchi gavagzeleb dilis saobrebi, dilis saobrebs gavuzgvebi menino Gelashvili, Gochalejava, Dilis Eteris, Khmis Rejisori, Dres Dilis Saubrebshi, Chven Vilaparakebt Saqavoltao Jandatsvis Programis Gamotsoebze. Soret am temaze moamzada Nashromi, Informatsiis Tavisuplebis Ganvitarebis Institutma, am Institutis Mkvlevrebma, Ert-Erti Avtori am Nashromisa, Goga Tushurashvili Ikneba Dres Chveni Stumari, Tu Ki Geknebat Interesi, Chaertot Gadatsemashi, Shegizliat, Dagvirekot 2988327-ze, Gvitkhrat Tkvens Gamotsdilebaze, Pozitiv ურზეც ვარყოფითაც როგორიც გნებავთ დასვათ შეკითხვები. ასე რომ დროებით ქტოვებთ მუსიკას უთმობთ ეთერს და სულ ცოტა ხანში რამდენიმე წუთში 11-10 წუთიდან გავაგრძელებთ ეთერს დილის საუბრებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა. 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია რაბული და დათო ქორიძე. Სწორედ თავისუფლების დილით იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და გრძელდება შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერი 18 საათის განმავლობაში. ასე რომ გვისმინეთ, თუ კი ვერ მოახერხებთ რაიმეს მოსმენა, შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტს ეწვიოთ radiotavisupleba.ge-ზე, ასევე ნახოთ Facebook-ში რადიო თავისუფლების გვერდი და რადიო თავისუფლების სხვა სხვა პროგრამის გვერდი, მათ შორის თავისუფლების დილისა და დილის საუბრების, და იქაც შეგვეხმართ მიანოთ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ Facebook-ის გვერდის საშუალებით ჩვენთან გამოხმაურება, აზრის მოწოდება, ასევე შეკითხვის მოწოდება მომდევნო დღის სტუმრისთვის. სამწუხაროდ ჩვენი მსმენელები, ჩვენი აუდიტორია ნაკლებად იყენებს ამ საშუალებას, თუმცა ვარაუდობ შესაძლებელია ვინმესთვის უფრო მოხერხებულიც იყოს. რასაკვირველია, შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში დარეკვა, რასაც თუ კი არჩევთ, შეგიძლიათ ეს გზა გამოიყენოთ 2988-ზე გადაცემის მსვლელობისას. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაზე. აქტუალურია ის, რადგანაც ეხება ყველას, ძალიან ბევრ ადამიანს, და ხშირად არის ლაპარაკი ზოგჯერ გარკვეული პოლიტიკური დატვირთვითაც, თუმცა არა მხოლოდ, ასევე ექსპერტების დონეზე ამ პროგრამის, ასე ვთქვათ, ხარვეზებზე, სავარაუდო რისკებზე და რასაკვირველია დადებით მხარეზე. ასე რომ დღეს სწორედ ამ თემაზე ვილაპარაკებ დილის საუბრებში, ვინაიდან კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, ნაშრომი გამოქვეყნდა ამ საკითხზე ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მკვლევრების მიერ შედგენილი, და ჩვენ მოვიწვიეთ ამ ნაშრომის ერთ-ერთი ძირითადი ავტორი, გოგა თუშურაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ეკონომიკისა და სოციალური პოლიტიკის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი. დილამშვიდობის, ბატონო გოგა.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, და თავდაპირველად მინდა კითხოთ, თქვენმა ორგანიზაციამ რატომ გადაწყვიტა ამ საკითხის გამოკვლევა?
ჩვენი
რისკები დაინახეთ, რატომ გადაწყვიტეთ?
ჩვენი ორგანიზაცია ზოგადად აქტიურად დაკავებული საჯარო ფინანსების შესწავლით, ვინაიდან ეს სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ეხება საყოველთაო ჯანდაცვას, იყო, არის პრეცედენტული და მასზე იხარჯება ალბათ უპრეცედენტო დიდი თანხა, რაც საქართველოს ბიუჯეტიდან. შესაბამისად ჩვენ აქტიურად ვაკვირდებოდით ამ წლების განმავლობაში, თუ როგორ ხორციელდებოდა, როგორ მიმდინარეობდა ეს პროგრამა და როგორ ხდებოდა, ასე ვთქვათ, მასში ფინანსების ასახვა და ფინანსების ხარჯვა.
ბატონო გოგა, დაკვირვების, აი რა გზა აირჩიეთ? ერთი ვთქვათ ის, რაც ქვეყნდებოდა მის დაფინანსებაზე, ხო?
ამ შემთხვევაში ჩვენ, როგორც წესი, როდესაც რაიმე კვლევებს ვახორციელებთ, ძირითადად ეს ხდება ხოლმე ოფიციალურ მონაცემებზე დაყრდნობით, ჩვენ ვითხოვთ საჯარო ინფორმაციას კონკრეტული უცხებებიდან, რომელსაც ხება ესა თუ ის საკითხი. ასევე ჩვენ შევისწავლეთ ზოგადად პროაქტიულად იგივე სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მონაცემები, იგივე სოციალური მომსახურების აგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ოფიციალური მონაცემები, და ამ დაკვირვებით და მონაცემების შეჯერებით ჩვენ წარმოვადგენთ ეს პოლიტიკის ნარკვევი, რომელიც ასახავს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის გამოწვევებს, და ასე თქვა, შემდგომ ჩვენ შევიმუშავებთ გარკვეული რეკომენდაციები, რომელიც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ გარკვეულად ამ პრობლემების დაძლევის გზებში დაეხმარება სახელმწიფოს.
მე დასაწყისშიც ვთქვი, რომ ამ თემაზე საუბრისას ამ თემაზე ხშირად ლაპარაკობენ პოლიტიკოსები, ასე ვიტყვი, და რა თქმა უნდა, ოპოზიცია იყენებს ხელისუფლების კრიტიკისთვის, ხელისუფლება ცდილობს, რომ იდეალურად წარმოაჩინოს პროგრამა. ერთი რამ ცხადია აქედან, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამაა მოსახლეობისთვის, და აი მინდა ახლა სწორედ ამიტომ არის საინტერესო თქვა თქვენი მოსაზრებები ექსპერტების, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლების, რა დაინახეთ, რა არის ხშირად ისმის ხოლმე რისკებზე და შესაძლებელია ეს გარკვეულ განწყობებს ქმნიდეს, ნეგატიური მოლოდინის იქნება ეს თუ სხვა საფრთხის, რა დაინახეთ თქვენ, რა არის ძირითადი გამოწვევა?
კი, რა თქმა უნდა, ამ პროგრამას
ხაზი რომ დაფინანსება, ხარჯი იზრდება, ეს
კი, ბატონო, რომ გავყვეთ ამ პროგრამას პროგრამის ქრონოლოგიას, ეს იყო შეიქმნ უკვე 3 წელი გავიდა, ასე ვთქვათ, ამ პროგრამის ამოქმედებიდან. თავიდან, როდესაც ეს პროგრამა დაიწყო, ძალიან ანუ შემდგომში უკვე გამოჩნდა, რომ მას თანსდევდა, ასე ვთქვათ, ეს პროგრამა შეიქმნა პოლიტიკურ საწყისებზე და იგივე თუ ჩვენ გავითვალისწინებ თუ რა საფრთხეები არსებობდა, უკვე ნათლად გამოჩნდა, რომ საწყის ეტაპზე ამ პროგრამას არ ქონდა რაიმე სტრატეგია, გეგმა, რომელიც შემდგომში დეტალურად მიყვებოდა ეს პროგრამა განვითარებას. აი მაგალითად იგივე რომ დაუბრუნდეთ ჩვენ ამ ფინანსებს თვითონ ამ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის, ნახ რომ ავიღოთ 2015 წლის ფინანსები, ნახავთ რომ მაგალითად გეგმა იყო ამ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის 470 მილიონი. ნახეთ რომ ეს ფული, ეს თანხა, ანუ მას 90% უკვე დაიხარჯა პირველი 3 კვარტლის განმავლობაში. შესაბამისად პროგრამას რომ განეგზო ფუნქციონირება, აუცილებელი გახდა რომ ბიუჯეტში შესულიყო შესაბამის კორექტირება და უკვე 2015 წელი რომ ჩამთავრებულიყო და პროგრამა შეფუნქციონირო, ამისათვის აუცილებელი გახდა დამატებით 100 მილიონი ლარის, ასე ვთქვათ, დამატებით მოძიება, რომ პროგრამა ბოლომდე ეფუნქციონირებს. შესაბამისად ხედავთ ჩვენ, რომ ვერ ხდება პროგრამის დაგეგმვა იმ სახით, რომელიც მიყვება იგივე იმ ფინანსებს, ჩაჯდება ამ ჩარჩოებში, ვერ ხდება სათანადოდ გათვალისწინება თუ რა სახის დანახარჯი შეიძლება მიიღოს რეალურად ამ პროგრამამ. მაგალითად რო ავიღოთ, რომ მიუყვეთ ამ ტურისტის გათვალისწინება, ვერ ხდება, შეიძლება ეს იყოს იგივე ის ჯანდაცვის პოლიტიკის დის, ჯანდაცვის ხარჯების დის ტემპი. თუ ჩვენ ავიღეთ მსოფლიო პრაქტიკას, ნახავთ რომ ჯანდაცვა იზრდება ყველაზე მეტად, ყველა სფეროზე მეტად, ვიდრე სხვა ნებისმიერი სოციალური თუ ეკონომიკური სფერო. შესაბამისად ამ ყველაფერს უნდა გათვალისწინება წინასწარი, როდესაც ჩვენ გეგმავთ პროგრამის ბიუჯეტს.
მე დავსვამ დილეტანტის კითხვას. შესაძლებელია ამის ეს რასი, ან რასი ზუსტით არის შესაძლებელი ძლებელი ამის განსაზღვრა, ვთქვათ, რა შეიძლება, რა ხარჯი შეიძლება გაიზარდოს, რომელ ნაწილში და ასე შემდეგ.
რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს მაქსიმალურად სიზუსტით გათვალისწინებული, რომ ჩვენ არ შეექმნა შემდგომში პროგრამის ფუნქციონირება საფრთხეს. მაგალითად, იგივე გვაქვს საქსტატის მონაცემები, სადაც ვნახულობთ, რომ 2016 წლის მაისის მდგომარეობით წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან, წინა წლის ანალოგიურ თვის მონაცემებთან შედარებით, ზოგადად საქართველოში ჯანდაცვის ხარჯები გაზრდილია დაახლოებით 6%.
არა მხოლოდ ამ პროგრამის,
ზოგადად. არა, საერთოდ ჯანდაცვის ფასები, ეს გამოწვეულია, რა თქმა უნდა, ახალი ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვით, იგივე მედიკამენტების ფასებზე ზრდით, რაც, რა თქმა უნდა, შემდგომში აისახება უკვე სამედიცინო დაწესებულების მომსახურების ფასზე და ეს თავის მხრივ ზრდის შემდგომ უკვე პროგრამის ხარჯებს. სახელმწიფოს უკვე უხდება უფრო მეტის გადახდა, ვიდრე მას ჰქონდა თავიდან გათვალისწინებული. კიდევ არის სხვა ფაქტორებიც, რომელიც არამარტო ეს ჯანდაცვის ხარჯების და არის. მაგალითად, ჩვენ თუ ავიღებთ იგივე, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი, მე რაც მიმაჩნია, რომ მოქმედებს პროგრამის ხარჯების და ეს არის ზოგადად პროგრამის ეფექტური მართვა. როდესაც დაიწყო საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, წარმოიდგინეთ, მას ჰქონდა ამხელა მასშტაბები, რომელიც ჩაებარა ერთ სახელმწიფო დაწესებულებას, სოციალური მომსახურების სააგენტოს, რომელსაც კონტროლი უნდა გაეწია ყველა სამედიცინო დაწესებულებაზე, თუ რამდენად კეთილსინდისერად დასვამდნენ ისინი დიაგნოზს, როდესაც მასთან მივიდოდა პაციენტი. ანუ სამედიცინო დაწესებულებებს ჰქონდათ ცნება მათ, რომ დაემძიმებინათ, ასე ვთქვათ, პაციენტის დიაგნოზი, რომ მათ მიეღო შემდგომ მეტი შემოსავალი სახელმწიფოსგან. ამ ვარაუდს ძალიან კარგად ამყარებს ის ფაქტიც, რომ მაგალითად 2015 წლის ერთ-ერთი კურაციური ორგანიზაცია იმას კვლევის მიხედვით დაახლოებით 300% არის გაზრდილი გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაციები. Ну, ამ შემთხვევაში ეს ყველანაირი ლოგიკას ცდება, კი გასაგები არის, რომ შეიქმნა უფასო მომსახურების ეფექტი, ასე ვთქვათ, და უფრო მეტი შესაძლებლობა, მაგრამ როდესაც საქმე ეხება გადაუდებელ ქირურგიულ ოპერაციას და აქ ფიქსირდება უკვე 300%-იანიც და აქ უკვე ჩდება, რა გონივრული ეჭვი, რომ სამედიცინო დაწესებულებები ხელოვნურად ამძიმებენ, ასე ვთქვათ, ამ დიაგნოზს, რომ მათ ჩაატარონ, ასე ვთქვათ, ეს გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაცია, რაც დაფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და შემდგომ მიიღებენ ეს
დაწესებულება. მოდით განმარტოთ, მაშინ რა განსხვავება სახელმწიფოს მონაწილეობის თვალსაზრისით გადაუდებელსა და გეგმიურ ქირურგიულ ჩარევებს.
გადაუდებელი ქირურგიული ჩარევა სახელმწიფო აფინანსებს სრულად, ასე ვთქვათ, და შესაბამისად მას უწევს უფრო დიდი თანხის გადახდა და შემდგომში ჩვენ მივალთ ამ საკითხს იგივე ვინც 2013 წლის მერე კერძო დაზღვევით ასე ვთქვათ სარგებლობს, ისინიც კი ვინც თუ გადაუდებელი ქირურგიული ჩარევით არიან, ამ შემთხვევაში ისინი დაფინანსებას იღებენ მაინც სახელმწიფოს. ამას ალბათ დაუბრუნდებით უფრო დეტალურად შემდგომში. კიდევ შემდგომ ასე ვთქვათ მიზეზე რო ვისაუბროთ თუ რამ შეიძლება გამოიწვიოს ეს არაგეგმიური ხარჯვა და რაც უნდა ყოფილიყო სათანადოდ გათვალისწინებული სახელმწიფოს მხრიდან, ესა რა თქმა უნდა ესა უფასო მომსახურების ეფექტი. როდესაც ჩვენ შევქმნით, როდესაც მოსახლეობა შეექმნა ეს დიდი სიკეთე, რასაც ერქვა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, რა თქმა უნდა მათი მიმართვიანობის რიცხვი ექიმთან გაიზრდებოდა. მაგალითად 2014 წელს 2011 წელთან შედარებით არის დაახლოებით 51% გაზრდილი ექიმთან ვიზიტების რიცხვი. ეს ციფრი ჩვენ თვლით, რომ კიდე უფრო გაიზრდება, ვინაიდან
სა ამას არ აქვს მყისიერი ეფექტი, ეს დროში ხანგრძლივად არის, იზრდება და იზრდება.
ამას ექნება მყისიერი ეფექტი, ეს გაიზრდება იქამდე, სანამ მოსახლეობა საბოლოოდ გაიგებს იმ სიკეთეების შესახებ, რომელიც მოაქვს მათთვის ამ პროგრამას. საწყის ეტაპზე რა თქმა უნდა არიცო და ყოველას არ ქონდა ცნობადობა მოსახლეობას თუ რა მომსახურების მიღება შეუძლია მას აქედან უფასოდ, თუ ასე თქვათ თუ მანამდე ის თავს იკავებდა უსახსრობის გამო, ის რა თქმა უნდა ნენელა უფრო მიდის და უფრო და უფრო მეტი რაღაც ეტაპამდე ეს აუცილებლად კვლავ განაგზობს გზას ამ თვითოული მოსახლე, ასე ვთქვათ, საქართველოს მოქალაქე არ ბოლომდე არ გააცნობიერებს იმ სიკეთეს, რაც არის ამ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამიდან.
და თუ შეიძლება ითქვას არ დამშვიდება ამ თვალსაზრისით საზოგადოება, რომ ვთქვათ ის რასაც შესაძლებელია სჭირდებოდა ნაწილს დავუშვათ ანალიზების ვთქვათ სიტყვაზე მარტივად რაღაც ისხლის საერთო ანალიზის გაკეთება, მაგრამ არ მიდიოდა რომ ჩათვალა შემდეგ რომ შეიძლება დაფინანსებულიყო რაღაც მეკითხა ვთქვათ ესა თუ ის მომსახურება მიიღო, ზოგიერთ შემთხვევაში ეს შეიძლება მყისიერი საჭიროებით არც იყო გაპირობებული.
კი, რა თქმა უნდა არის ეს ასე ვთქვათ ყოველთვის ეს თამდევი პროცესი ამ უფასო მომსახურების ეფექტი, სწორედ მაგას გულისხმობს, რომ შეება სულ არ მისულიყო ის თუ მცირეოდენი თანხა მაინც ექნებოდა გადასახდელი, მაგრამ რახანც ეს უფასო არის, რას ვკარგავ, ასე ვთქვათ, მივალ მაინ გამოვიკვლევ ამ ყველაფერს.
როდესაც ბძანეთ თქვენ ახლა ახსენეთ მსმენელს შევახსენებ გოგათუ შურაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, ხმით შესაძლოა ვერიცნოთ, გოგათუ შურაშვილი გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ეკონომიკისა და სოციალური პოლიტიკის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი. ჩვენ ლაპარაკობთ პოლიტიკის ნარკვევზე, რა თქვენ ასე უწოდეთ ამ ასე ვთქვათ ფორმას, ამ ნაშრომის, რომელიც შეეხება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის გამოწვევებს და ამ ნაშრომში არის ამ მოწოების დაძლევის გზებიც არის შეთავაზებული ავტორების მიერ. ერთ-ერთი ძირითადი ავტორი გოგათუ შურაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი და ვაგრძელებთ მასთან ერთად საუბარს. თუ კი გეკნებათ სურვილი, რომ დაგვირეკოთ თქვენი მოსაზრება გამოთქვათ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაზე, თქვენს გამოცდილებაზე გვითხრათ ან კითხვა დასვათ, შეგიძლიათ დარეკოთ 2988327-ზე, 2988327-ზე. თქვენ ბრძანეთ, რომ გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაციების რიცხვი გაიზარდაო, შესაბამისად გაიზარდა ხარჯი 300% თქვენ.
კი, 300% დაახლოებით, ანუ პროგრამის ამოქმედებამდე რაც იყო მაჩვენებელი დაახლოებით 300% არის შემდგომ პროგრამის ამოქმედების შემდგომ ეს
რა მექანიზმი შეიძლება იყოს იმისი, თქვენ ბრძანეთ რომ გონივრული ეჭვი ჩნდება რომ ეს ხელოვნურად გაიზარდა გადაუდებელი სტატუსს გულისხმობ. რა მექანიზმი არის და რა შეიძლება იყოს უკეთესი, ვთქვათ, მონიტორინგისთვის? შეუძლებელია ყველა დიაგნოზის შემოწმება, ხო?
რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში, როდესაც სახელმწიფო იღებს პასუხისმგებლობას, რომ ასეთი პროგრამა უნდა აწარმოოს, ამ შემთხვევაში მას უნდა აიღოს იმის პასუხისმგებლობაც, რომ ის ეფექტურად განახორციელებს ამის მონიტორინგს და კონტროლს. არ შეიძლება, რომ ეს იყოს კონკრეტული ბიზნესის კეთილნებაზე მიშვებული და ასე ვთქვათ, მათ სინდისე, იმიტომ ვიცით, რომ ბიზნესი ორიენტირებული გამოცხადებულია მაქსიმალურ მოგებაზე, შესაბამისად ის ყველანაირ ხერხს ხმარობს, რომ მან მიიღოს მისი მომსახურებიდან მეტი სარგებელი. ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ადგას ის ტვირთი, რომ მან გაუწიოს კონტროლი, რომ მაქსიმალურად იქნას ჩარჩოებში მოქცეული ეს ყველაფერი. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ერთ-ერთი რეკომენდაცია სწორედ ამასაც შეეხებოდა, რომ მათ მაქსიმალურად უნდა გაამკაცოს კონტროლი, ამასთან დაკავშირებით თუ აუცილებელი გახდა, უნდა მოხდეს იგივე დამატებითი კადრების შერჩევა, კვალიფიკაციის ამაღლება.
მეტი ხარჯია, შეგეკამათებაც ბევრი ალბათ, ძალიან დიდი.
მეტი ხარჯია, შეიძლება ეს იყოს გარკვეული ხარჯების დასთან, მაგრამ თუმცა იმდენად შეამცირებს ჩვენი აზრით, ასე ვთქვათ, უკვე პროგრამის გაწეულ ხარჯებს, ჯობია ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი გაიწოს იგივე ამ ადმინისტრირებაზე მეტი ხარჯი, ვიდრე ასე ვთქვათ, მიშვებული იყოს ეს სამედიცინო დაწესებულება და უკონტროლო გახდეს, რაც როგორც ხედავთ, უკვე პროგრამა ფაქტიურად ამ ფორმით გაგზელების შემთხვევაში ძალიან დიდი ვარაუდი არის, რომ ის ვეღარ განახორციელებს, ვეღარ გააგზელებს ფუნქციონირებას, იმიტომ იგივე ჩვენ საუბრობთ 2015 წელზე, მაგრამ თუ ავიღებთ 2016 წლის პირველ კვარტალს, არის გაწეული ხარჯები უკვე იმ დონის და ბიუჯეტი არის იგივე აღებული, რაც იყო 2015 წელს, ანუ ისე 570 მილიონია განსაზღვრული 2016 წელს. ესაც ძალიან ცალსახად მეტყველებს, რომ დაგეგმვის პროცესში ძალიან დიდი პრობლემაა, იმიტომ მხოლოდ გადმოტანა იმისი, თუ 2015 წელს რა დავხარჯეთ, ესე იგი იმას დავხარჯავთ 2016 წელსაც, ეს არანაირ ჩარჩოში არ ჯდება, იმიტომ როგორც აღნიშნეთ, უნდა გათვალისწინებული იყოს ის ხარჯების ტენდენციების და სხვა ტენდენციების და იგივე ეს პირველი კვარტალი უკვე 40 მილიონითა მეტი გადახარჯული, ვიდრე იყო 2015 წლის პირველ კვარტალში. შესაბამისად უკვე ჩდება, რა თქმა უნდა, და დარწმუნებულიც უნდა ვიყოთ იმაში, რომ 2016 წელსაც ეს 570 მილიონი არ ეყოფა და კვლავ მოუწევს გარკვეული თანხების დამატება. ამ შემთხვევაში აუცილებელი ხდება ერთ-ერთი ასპექტის, სწორედ ამ სამედიცინო დაწესებულებების კონტროლის გამკაცრება. ამას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ 300%-იანის და წარმოუდგენელია ეს გადაუდებელი ქირურგიული ჩარევების, თუ არ არის იქ რაღაც გარკვეული ხელოვნურად ეს დიაგნოზების დამძიმების და ასე ვთქვათ, ასე ამგვარი ფაქტები.
თუ გინახავთ და თუ გამოგითხოვიათ ინფორმაცია სწორედ აი მონიტორინგის ნაწილში.
კი, რა თქმა უნდა.
რა ტიპის არის და რა შედეგებია?
ჩვენ გამოვითხოვეთ ინფორმაცია ზოგადად სოციალური მომსახურების აგენტოსგან, ჩვენ მოვითხოვეთ, ეს ინფორმაცია ეხებოდა, ასე ვთქვათ, ამ პერიოდში თუ რაიმე დავალიანებები თუ ქონდათ სამედიცინო დაწესებულებებთან, როგორც სახელმწიფოს თუ ქონდათ დავალიანებები დაგროვებული, ანუ რამდენად ახდენდა ამ მოცემულებაში სახელმწიფო გადახდა ფულის დროულად, როგორც იყო ჩარჩოებში და თვითონ განკარგულებით როგორცა გაწერილი, როგორც სოციალური მომსახურების სააგენტომ განმარტა, ამ ეტაპზე ნებისმიერი სახის მომსახურება იფარება დროულად და გადახდილი ყველა არანაირი დავალიანება არ ფიქსირდება, თუმცა განსხვავებულ სურათს იძლევა მაგალითად იგივე სახელმწიფო აუდიტის ანგარიში, სადაც ხვდებით, რომ ჯერ კიდევ 2014 წელს ძალიან ბევრი პრობლემები იყო, დიდი პრობლემები იყო, ასე ვთქვათ, დროულად დაფარვის თვალსაზრისით. ან სულ განსხვავებული პოზიცია აქვს სოციალური მომსახურების აგენტოს და აუდიტის სამსახურს. ჩვენთვის ძალიან რთულია ხო, რომელ წყაროს უნდა ვენდოთ ამ შემთხვევაში. ჩვენ მიყვებით იმ ციფრებს, ასე ვთქვათ, რაც ფიქსირდება და შესაბამისად დასკვნებს ვაკეთებთ იქიდან, რაც მოცემულობა გვაქვს დღეს მდგომარეობით.
ჩვენი საუბრის შემდეგი ნაწილი აუცილებლად დავუთმოთ მინდა კერძო და სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, დავარკვა ასე ბიზნესების კონფლიქტს, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ამ სმენელი არის ხაზზე, მოდით მოვუსმენთ სმენელს, ახალ ამბებამდე მოვასწრებთ მოსმენას მისას და შემდეგ გამოვეხმაურებით და შემდეგ გავაგრძელოთ სხვა თემით. დილა მშვიდობის გისმენთ.
დილა მშვიდობის გენაცვალი.
უგესალმებით.
მოდიში რო გაწუხეთ, მაგრამ აი ჯანდაცვის სისტემაზეა ლაპარაკი. მე ახლა ურთულესი ოპერაცია გავიკეთე. დიდი მადლობელი ვარ ჯანდაცვის, რომ დაზღვეო ყველაფერი გამიგეთენ, მაგრამ ერთადერთი მინუსი რა არის, იცი? კი, კაი აპარატურები, ყველაფერი მომსახურება, მაგრამ ასეთი რთული ოპერაციის შემდეგ სამი დღის მერე წერენ თუ უგახ საშუალება დარჩების საანტყოფოში თუ გადაიქცი 250 ლარს. ამის საშუალება ხო არ არის და მესამე დღეს კალიასკის წამომიყვანენ, ახლა წევარ. იმედო რთული ოპერაცია გავიკეთე, ანუ ავთვისებიანი თვისება ჯირკვლის. ხო და აი ესა დიდი მინუსი, კაცო, თუ ის კი კერძოა, მაგრამ ასეთ მომენტში, კაცო, ასე რთული ოპერაციის შემდეგ 3-4 დღეს მერე რო გაგწერე, კი კაი თანხათი ირიცხა, შეიძლება მაგათვის მიზერნია, მაგრამ ჩვენთვის ხო
პენსიონერები
ვართ, 77 წლის კაცი. ხო და ასეთი ის ხო რაღაც უნდა ხელშეკრულებაში ისეთი დადებული, რომ ასე უცებ მესამე მეოთხე დღეს მე მომსახურების მიმართ ძალიან დიდი
ხმაობები
ვარ.
ახალი ამბების დრო მოვიდა, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ჩემო ზარისთვის, გასაგებია თქვენი შეკითხვა, უცებად დაუბრუნდებით ამ ამბავს. 11-ის ნახევარია საქართველოში და ჩვენს ეთერში, რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დრო. სოფო ვასაძეს ვუთმობთ ახლა ეთერს, აუცებად გავაგრძელებთ საუბარს.
ხელისუფლება გლეხებს დაეხმარება და რთველი 2016-ის სუბსიდირებას განახორციელებს. ამის შესახებ განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომაზე გააკეთა. გიორგი კვირიკაშვილის მთავრობის გადაწყვეტილებით მოხდება სხვადასხვა განფასებითი სხვადასხვა ჯიშების სუბსიდირება. პრემიერმა იმედი გამოთქვა, რომ წელს გლეხები ყურძნის ჩაუბარებელი არ დარჩება. გიორგი კვირიკაშვილს არ დაუკონკრეტებია თანხა, რომელსაც მთავრობა ყურძნის სუბსიდირებისთვის გამოყოფს. სამშენებლო კომპანია CentPoint-ის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი კარჩეულიშვილიც დაკავებულია პროკურატურის განმარტებით. ის სამართალ დამცველებს თავად არჩაბარებია. სასამართლოს ხდომაზე პატიმრობა შეეფარდა CentPoint-ის საქმეზე ბრალდებულ 4-ვე პირს, მაია და გუკარჩეულიშვილებს, ასევე საომე ჩარკვიანსა და ირაკლი მინდელს 4-ვე პირ შეეფარდა პატიმრობა. საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა 1 სექტემბერს ჩაინიშნა. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ქართული ოცნების ახალსახეებს არადგენს დღეს. საუბარია 16 ადამიანზე, რომელთაგან ნაწილი მაჟორიტარად იყო, სკენს ნაწილი კი პროპორციული სიის შემადგენლობაში. საქართველოს პრემიერმა პაატა ზაქარიაშვილი სადაც ნახიდაშელი შემსრულებს ამ დროისთვის არ დაასახელა, როგორც კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა. ყველაფერს თავისი დრო აქვს, რაც შეეხება შერიგებისა და სამოქალაქო ცენტრების საკითხების სახელმწიფო მინისტრისა და თავდაცვის მინისტრის გადადგომის პროცედურის დასრულებას. კვირიკაშვილის თქმით, ეს უახლოეს დღეებში მოხდება. სამხრეთ იტალიაში სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა 2 სამგზავრო მატარებლის შეჯახების შედეგად. დაშავდა 35 ადამიანი, მათგან 18 მძიმე დავარია მოხდა ქალაქ ბარის მახლობლად. ოფიციალური პირების ცნობით მგზავრებს შორის იყვნენ ბარის უნივერსიტეტის სტუდენტებიც. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ეშ კარტერის აზრით, ავღანეთში ამერიკელი სამხედროების ქმედით წვნარიანობას გაზრდის გადაწყვეტილება, რომელიც ითვალისწინებს ამერიკელი სარდლებისთვის მეტი უფლება მოსილების მინიჭებას ამხანალ სამხედროებთან თანამშრომლობისა და თალიბების საწინააღმდეგო ოპერაციების განხორციელების დროს. ამ შესახებ ეშ კარტერმა განაცხადა ავღანეთის პრეზიდენტ აშრაფ ღანისთან ერთად გამართულ პრეს კონფერენციაზე ქაბულში, სადაც ის მოულოდნელად ჩავიდა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს, დილის საუბრებს, გადაცემას, რომლის სტუმარი დღეს არის ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ეკონომიკისა და სოციალური პოლიტიკის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი გოგა თუშურაშვილი. და ჩვენ ლაპარაკობთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის გამოწვევებზე. სწორედ ამ სათაურით გამოაქვეყნა ამ ორგანიზაციამ პოლიტიკის ნარკვევი, რომელშიც არის მოცემული რეკომენდაციები, გამოსავლის გზები, ასე ვთქვა, თუ როგორ უნდა დაიძლიოს ეს გამოწვევები. გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს, აუცილებლად მიუბრუნდებით მსმენელის ზარს. გაცემის პირველ ნახევარში დაგვირეკა მსმენელმა და აზრი გამოთქვა, კითხვა დასვა. ასე რომ დაგველოდეთ სულ 2-3 წუთში გაგრძელება რადიო თავისუფლების ეთერი დილის საუბრებით.
Stand by her side. When right turns to wrong, she will try to hold on to the ghost of the past. When love was to last, dreams from the past faded so fast. All alone in the dark, she will swear he'll never mislead her again.
ساعتی دا 38 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს უძღვები მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ლაპარაკობთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის გამოწვევებზე. ჩვენი სტუმარია დღეს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ეკონომიკისა და სოციალური პოლიტიკის კვლევით მიმართულების ხელმძღვანელი გოგა თუშურაშვილი და მასთან ერთად ლაპარაკობთ იმ გამო კლევაზე ნაშრომზე, რომელიც ამ ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა და რომელშიც არის ასევე რეკომენდაციები. თუმცა ვიტრე ნოგოკა გავაგრძელებთ საუბარს თავად ნაშრომზე საუბრით, მინდა რომ კერძო და სახელმწიფო პროგრამების ასე ვთქვათ დაზღვევების კონფლიქტზე ასე ვთქვათ ვილაპარაკოთ, აუცილებლად ურთიერთ მიმართებაზე, ურთიერთქმედებაზე, რაც გნებავთ დავარქვათ. მსმენელის ზარს მინდა მივუბრუნდეთ. პირველი ნაწილის დასასრულს მსმენელმა დაგვირეკა, რომ მან ის მადლობელია, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოსი, ურთულესი ოპერაცია გავიკეთეო და ერთადერთი მინუსი ის იყო, რომ მისი აზრით მალე გამოწერეს საავადმყოფოდან 3 დღის შემდეგ. ახლაც ვწევა, რომ სახლში აგრძელებს როგორც ჩანს რეაბილიტაციას, თუმცა თუ გადავიხდიდი 250 ლარსო, შემეძლო დარჩენა საავადმყოფოში და იქ სერვისის მიღება რეაბილიტაციის. ეს არის მინუსიო. არ ვიცი,
რა თქმა უნდა, გასაგებია ჩვენ მსმენელის გულის ტკივილი, რომ აც უნდათ რომ მიიღონ მაქსიმალურად მეტი, ასე ვთქვათ, მომსახურება და ის, თუმცა რა თქმა უნდა, იქ არის აგრეთვე პროცედურები, რომელიც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში, რომელიც გაწერთულ ამა თუ იმ ოპერაციის შემდგომ რამდენი დღე უნდა გაჩერდნენ და როგორ უნდა გაგზელდეს შემდგომ კურნალობა. სწორედ ამას გულისხმობთ ჩვენ, რომ ისეთ მოსახლეობა ხალხოს, რომელსაც ნაკლებ შესაძლებლობები აქვს და შემდგომში აღარ შეუძლია, ასე ვთქვათ, გაგრძელება თავის სახსრებით კუნალობის, სწორედ ასეთ ფრთულით, რომ სწორედ ასეთ მოსახლეობას უნდა შეუქმნას სახელმწიფო მეტი სოციალური გარანტიები. ამ შემთხვევაში, როდესაც თანაბარ პირობებში ვაყენებთ ჩვენ სოციალურად შეჭირვებულს, იგივე ხელმომჭირნე მოსახლეობას და იგივე მაღალი შემოსავლების მქონე მოსახლეობას, ეს არ არის ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არ არის მიზანშეწონილი. სწორედ ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია ჩვენი, რომელიც შეეხება ამ ნარკვევიდან გამომდინარე, ეს იყო, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამამ ზოგადად შეიცვალოს თავისი პრინციპი და საყოველთაობიდან გადავიდეს მიზნობრივზე. ანუ ეს გულისხმობს იმას, რომ მაღალი პრიორიტეტები მიენიჭოს სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას, იგივე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს. ან ჩვენ აუცილებლად ვთვლით, რომ აქ უნდა ჩაჯდეს ამ კატეგორიაში აგრეთვე მრავალშვილიანი ოჯახები, რომლებიც როგორც წესი უფრო დაბალი შემოსავლებით და უფრო მეტ სოციალურ გარანტიებს საჭიროებენ.
თუმცა იქაც შეიძლება ამ მიდგომით ლოგიკით იყოს გრადაცია, ზოგადად მეტი შემოსავალი ჰქონდეს იგივე მრავალშვილიან ოჯახს და ზოგს.
კი, რა თქმა უნდა, სწორედ ამისთვის არსებობს იგივე საქართველოს შემოსავლების სამსახურთო ფინანსთა სამინისტროს აქვს ეს მონაცემთა ბაზები, თუ როგორ რომელ კონკრეტულ საქართველოს მოქალაქეს რა შემოსავლები აქვს, როგორი ხდის შემდგომ, როგორი იბეგრება, და სწორედ ამ ბაზებიდან გამომდინარე შესაძლებელია შემუშავდეს რაიმე ამგვარი სისტემა, რომელიც უფრო თანაბარ პირობებში მოაქცევს საყოველთაო ჯანდაცვის კუთხით საქართველოს მოსახლეობას.
ნარკოში თქვენ ასე ვთქვათ, ასევე ნათქვამი გაქვთ, რომ პროგრამის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ეფექტიან მართვას მნიშვნელოვნად ართულებს ისიც, რომ კერძო სადაზღვევო კომპანიებში დაზღვეული მოქალაქების შესახებ არ არსებობს დაზუსტებული ინფორმაციაო. ეს რატომ არ არსებობს, რა იმე ვთქვათ, პერსონალური მონაცემების სფეროს უკავშირდება თუ
ბატონო, მოგახსენებთ, ესე იგი, როდესაც 2013 წელს ამოქმედა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, მათ მიიღეს ყველა სადაზღვევო კომპანიისგან მონაცემები, თუ ვინ იყვნენ მათთან დაზღვეულები. სწორედ ეს გახდა ათვლის წერტილად 2013 წლის 1 ივლისი, ანუ ვინც იყო ამ მდგომარეობით დაზღვეული, ისინი უკვე აღარ ჩაერთვებოდნენ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში, ხოლო ვინც 2013 წლის 1 ივლისის შემდგომ, ასე ვთქვათ, გამოეთიშებოდა კერძო სადაზღვევო კომპანიებს, ისინი უკვე ისარგებლებდნენ მხოლოდ მინიმალური პაკეტით. ანუ ამის შემდგომ სოციალური მომსახურების სააგენტომ ვეღარ უზრუნველყო ამ მონაცემთა ბაზების განახლება, თვითონ როგორც ამ სააგენტოსგან მიღებული პასუხით ირკვევა, ყველა ასე უმრავლესობამ კერძო სადაზღვევო კომპანიებისა უარი განაცხადეს მიეწოდებინათ მათთვის მათთან დაზღვეული მოქალაქეების შესახებ ინფორმაცია. როგორც ირკვევა, ეს მათ ახსნეს საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონით, სადაც მათ, როგორც აღნიშნავენ, მათ ეგრძალებათ კონკრეტული პირების შესახებ ინფორმაციის გასაჯაროება, რაც ჩვენი აზრით არის ყოვლად დაუშვებელი. ერთ-ერთი რეკომენდაცია შეეხება სწორედ ამას, რომ უნდა უზრუნველყოს, რომ კანონში შეიტანოს შესაბამის ცვლილება, რომელიც მათ საშუალებას მისცემს, რომ მიიღოს კერძო დაზღვევაში მონაწილე მოქალაქეების შესახებ ინფორმაცია, რადგან შემდგომში უფრო ეფექტურად წარმართოს. ეხლა წარმოუდგენელია, შენ აწარმოო ამხელა პროგრამა, რომელსაც არ იცი შესაბამისად შენი ბენეფიციარი ვინ არის, რეალურად ვინ არის. სწორედ ამან განაპირობა ის ფაქტი, რომ ერთ-ერთი ფაქტორი სწორედ ეს იყო, რომ რა თქმა უნდა აღარავინ აღარ აკლდება, აღარავინ აღარ ეთიშება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას, მხოლოდ ემატება. ანუ 2013 წლის 1 ივლისის მერე ვინც ეთიშება კერძო დაზღვევას, ის ხალხი ავტომატურად ერთვება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში, ხოლო ვინც ეზღვევა 2013 წლის 1 ივლისის შემდგომ კერძო დაზღვევაში, ისინი მაინც არიან, ასე რჩებიან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მომხმარებლები და სარგებლობენ უკეთესი პაკეტით, ანუ საბაზისო პაკეტით, ვიდრე საერთოდ გამოეთიშნენ ისინი მხოლოდ მინიმალური პაკეტი. ახაც არათანაბარ პირობებში ვაყენებთ ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანეს ხარვეზად, ეს შეიძლება ჩაითვალოს ზოგადად ამ პროგრამის.
მსმენელია, ბატონო გოგა ხაზლე, დილამშვიდობის, ეთერში ხართ, გამარჯობა.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ბატონ გოგას არ მაგ შეკითხვა.
დიახ.
ეხლა გასაგებია, რომ არსებობს და კარგია საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა. მაგრამ აქვს დიდი ხარდაზები აქვს ამას. უარყოფითი მხარეები გააჩნია და რა გააჩნია ახლა. ახლა ადამიანი რომელიც არის უმუშევარი, რომელიც არის პენსიონერი, ამ საყოველთაო სადაზღვევის პროგრამას რაც ღირებულება, ოპერაციის ღირებულება რაც არის არა? აქედან 50-60% ესენი აწერენ თვითონ ავანცხოფს და მის ოჯახს. აი საიდა უნდა მოიტანოს პენსიონერმა ან უმუშევარმა კაცმა და ეს ოჯახი არ არის 4000-5000 ლარამდე არის ეს ახლა და აი როგორ უნდა გადაიხადოს ეს აი არის ნება კითხვა არ დაისვას?
კი, ეს არის თქვენი მხარბეზები ობძანეთ და 1-1-ა თუ კიდევ ბრძანებთ რამეს? დასრულეთ? კეთილი. კარგი, დიდი მადლობა ზარისთვის. ორი წის გამომივიდა ამბათ ჩქარა ხარვეზები, მაგრამ ბრძანა მრავლობიჩი და ამიტომ ველოდებოდი. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. 2988-327. საიდან რომ მოიტანოს უმუშევარმა იქნება ეს თუ პენსიონერმა, ის ნაწილი თანხის, რაც მისი გადასახდელი.
ნუ გასაგები ეს პრობლემა მსგავსია რაც.
იმ ლოგიკამდე
მივდივართ, რაც წინამსხვენელთან. ამ ანუ ამ გვარს უნდა გაეზარდოს უკეთესი პაკეტი უნდა შეესთავაზოთ, თუმცა თუ გადაუდებელია ოპერაცია ამ ეტაპზეც სახელმწიფო სრულად ბარავს ასე ვთქვათ და ნუ ამ სიკეთესაც ნუ დაუკარგავთ სახელმწიფოს, თუმცა რა თქმა უნდა იგივე გეგმიურ ოპერაციებზე და ასე შემდეგ საჭირო არის რომ რაც აუგნიშნეთ ცოტა ხნის წინ რომ დაბალი შემოს იგივე პენსიონერებს, იგივე დაბალი შემოსავლის მოსახლეობას უკეთესი პაკეტები შეექმნას.
გოგა თუშურაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ეკონომიკის და სოციალური პოლიტიკის კვლევით მიმართულების ხელმძღვანელი. ვლაპარაკობთ ამ ორგანიზაციის მიერ რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნებულ პოლიტიკის ნარკვევზე, რომელიც შეეხება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის გამოწვევებს და გავაგრძელოთ საუბარი. მსმენელს შევახსენებ, შეგიძლიათ კიდევ დარეკვა 2988-327-ზე თუ კი გსურთ გამოთქვათ თქვენი აზრი საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაზე და ასევე დაუსვათ შეკითხვა ჩვენ სტუმარს და გავაგრძელოთ საუბარი ისევ კერძო და სახელმწიფო ასე ვთქვათ პროგრამების დაზღვევის ერთი მომენტი ის რომ კერძო კომპანიები თავის დროზე როცა საყოველთაო დაზღვევა დაიწყო გამოეთიშნენ მათ შეუწყდათ ასე ვთქვათ დაფინანსება ფინანსების ნაკადი სახელმწიფოდან. ერთი ეს რომ ისინი პროგრამ აღარ მონაწილეობდნენ, აღარ იყვნენ ამის მონაწილეები. ეს იყო ერთი დარტყმა, თუმცა როგორც თქვენ წერთ ეს რაღაცნაირად რეაბილიტაცია განიცადა.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, როგორც ვიცით 2014 წლიდან, ანუ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედებიდან დაახლოებით ერთ წელში, საერთო მთლიანად, ანუ ეს ვინც იყო ადრე სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამაში, ანუ რომელსაც სახელმწიფო ახორციელდებოდა და კერძო სადაზღვევო კომპანიების საშუალებით, მთლიანად გამოთიშეს ეს კომპანიები სახელმწიფო პროგრამიდან და მთლიანად მთელი საქართველო გადავიდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაზე. ამით რა თქმა უნდა არსებობდა ძალიან დიდი საფრთხე, რომ კერძო სადაზღვევო სექტორი საერთოდ შეიძლება უდიდესი დარტყმა მიყენებოდა და განაგრძელებოდა თუ არა ფუნქციონებას. ერთ ქვეში იყო ერთის მხრივ რომ მათ დააკლდათ დაახლოებით თუ დაახლოებით 70% იმ შემოსავლების რაც მანამდე ჰქონდათ და აგრეთვე ჩვენ მივედით იქამდე რომ აგრეთვე როდესაც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამამ შეესთავაზა უფასოდ გარკვეული მომსახურება, უკვე იგივე დამქირავებლები და მომსახურეები დადგნენ კითხვის ნიშნის ქვეშ თუ რაღაზე უნდა ესარგებლათ მათ კერძო დაზღვევით, როდესაც არსებობდა ასე ვთქვათ სახელმწიფო დაზღვევა და რატო უნდა ეხადათ ტყუილად ასე ვთქვათ ეს ფული. სწორედ ამიტომ ეს ტენდენცია თავიდან ასე ვთქვათ მოაკლდა ძალიან ბევრი აბონენტი, შემდგომში უკვე დაიწყო კლება და თვითონ კერძო დაზღვევებით მომსახურებაც და მაგალითად 2014 წლის პირველ კვარტალში კერძო პოლისით მოსარგებლე თუ იყო 500,000, ასე ვთქვათ დაახლოებით 900,000, ეს შემცირდა 400,000-ამდე. ანუ და კერძო დაზღვევით ძალიან ცუდი ტენდენცია არსებობს. თუმცა ამის შემდგომ უკვე დაიწყო თვითონ კერძო სადაზღვევო სექტორმა გზების ძიება თუ როგორ შეეძლო უკვე დამატებით მოეძიათ მათ პოლისები. ამიტომ მათ მოიფიქრეს ასე ვთქვათ ასეთი რაღაც, ეს მოხდა სააგენტოსთანაც ასე თქვა შეთანხმებით, რომ უკვე კერძო სადაზღვო კომპანიები თავაზობდნენ, ასე თქვა, იმ დამატებით სერვისებს მოქალაქეებს, რომელსაც არ ითვალისწინებდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა. ანუ ესე თქვა, შეთავაზეს დაშენების პრინციპი. რაც იყო საბაზისო, ანუ იმას ისე სახელმწიფო ანაზღაურებდა, ხოლო იგივე დანარჩენს, მაგალითად როგორიცა სტომატოლოგია და ასე თქვა, ამგვარი სახის სერვისები, ამას უკვე აკეთებდა კერძო სადაზღვო სექტორი. შესაბამისად, შემდგომ პერიოდში უკვე, ასე ვთქვა, უკვე იწყება ამ კერძო სადაზღვო პოლისების მატება და დაახლოებით იგივე ნიშნულამდე ადის 2015 წლის ბოლოსთვის.
რაც იყო
საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა.
სმენელი ახაზზე და გავაგრძელოთ აუცილებლად, რომ არ ვალოდინოთ, თუკი გველოდება კიდევ. თილამშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით. მე ვარ სიმონ გაბრიჭიძე, Welfare Foundation-ის დირექტორი. ერთი რამე მინდა რომ ვთქვა, რომ ჩვენ ამ თემაზე ჩავატარეთ კვლევა და ანგარიში დავდეთ დაახლოებით 9.5 წელი. და ეხლა რაზედაც ბატონი საუბრობს, აბსოლუტურად ერთ-ერთში არის გამეორება იმისა, რა ჩვენ კვლევაში არის დაფიქსირებული და ერთხელ მაინც ახსენეთ ამ კვლევის შესახებ.
იცნობთ ბატონო, არ დაკიდოთ ბატონო სიმონ, იცნობთ ამ კვლევას.
უკაცრავად.
დარეკა ბატონო სიმონ გაბრიჭიძე ვარ, Well Health Foundation-ის დირექტორი ვარ და თვენახევრის წინ დავდეთ სწორედ ასეთივე კვლევა და იქნებ ერთხელ მაინც ახსენოთო ის. ვარაუდობს რომ თქვენ იცნობთ ამ კვლევას, ან არ ვიცი, გამოიყენეთ მათი კვლევა და არ ახსენებთ, არ სამწუხაროდ მე არ ვიცნობ ამ კვლევას, ბოდიშ სვიხდი, აუცილებლად გავეცნობი.
აა ამ კვლევის შესახებ რა თქმა უნდა მსმენია და ასე გაცნობილი ვარ კიდევაც, რომელ კვლევაზეც საუბრობს ბატონი სიმონი, თუმცა ძალიან მიყვირს რომ ის იძახს რომ ეს კვლევები არის ერთ-ერთი, ასე თქვა, იმიტომ სულ აქ არის შეჯამება, სადაც წარმოდგენილია როგორც კერძო სადაზღვო კომბა, ჩვენს ანგარიშ წარმოდგენილია კერძო სადაზღვო კომპანიების და ზოგადად საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა მოკლე მიმოხილვა, თუ რა გამოწვევები იდგა, ხოლო ის უფრო დეტალებში არის ჩასული, ასე თქვა, ის კვლევა, რომელიც იკვლევს ზოგადად უფრო სპეციფიურად შიგნით ჰოსპიტალურ დაწესებულებებში რა პრობლემები არსებობს და როგორ არსებობს კვეთა, რა თქმა უნდა, ერთ პროგრამას ეხება და გარკვეულ საკითხებში
იქ კვლევაც ახსენეთ.
კი, რა თქმა უნდა, იქნება, თუმცა ეს გაბრაზებული ტონი მასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ არ ვახსენებთ.
ხო, თუმცა კარგი იქნება და ბატონ სიმონს მეტია თქვა თავიანთ კვლევაზე. სიამონებით დაუთმობდი ეთერს, ბოდიშს ვიხდი, რომ არ ვიცნობ ამ კვლევას. თქვენ ახსენეთ სხვა ორგანიზაციის თქვა იგივე კურაციოს გამო კვლევა და არაერთი ყოფილა ამ პროგრამაზე. ასე რომ თუ კი რაღაც თქვენს ნაწილს შემოგთავაზებდით ეთერში, ძალიან კარგი იქნებოდა, თუ კი გვისმენთ. კიდევ გვაქვს დრო, რომ დაგითმოთ რამდენიმე წუთი, ბატონო სიმონ. და გავაგრძელოთ საუბარი მსმენელია ხაზზე კიდევ. დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით. ეს თქვენი გადაცემა თბილისიდან თუ საზოგადოებრივი ხდება?
თბილისიდან ამ წუთში. დიახ.
თბილისის
სტუდიიდან.
თუ შეიძლება, ახლა მინდა კითხო ბატონ გოგოსთან დავშვათ ესეთი კითხვა და ძალიან მინდა პასუხი, მაგაზე მაინტერესებს. მე დიდი ხანია ვფიქრობ ამაზე. და მინდა ახლა ძალიან მткиნე საყოველთაო დანდასვას, ახლა ზუსტად ეხება ამ საკითხს. ახლა რა მინდა ჯუმბერი ვარ მე. ახლა მინდა კითხათ ესეთ რაღაცა. აი, როცა უბრალოდ შედარებას გავაკეთე, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, მოკლედ ძალიან. ახლა set box-ში შემოიღეს ციფრული ტელევიზია. არავის არ კითხეს, ძველი გაუქმნეს და აიძულეს 55 ლარი გადაეხა და ოჯახს ეყიდა ეს მოწყობილობა, რომ ჩაერთვეს. არავის არ უკითხეს, ძველი უნდა დარჩენილიყო და ვისაც სურვილი ჰქონდა, თუ უკეთეს ხარისკი აინტერესებს, მაგალითად არ მაინტერესო უკეთეს ხარისკი, ჰქონდა უფასო ანტენა, არც ბლოკი უნდა და დამატებით რეცივერი არაფერი და ღებულობდი ასე. აიძულეს ხალხი ოჯახს 80 უმრავლესობა თითქმის 90% ეხიდა ეს 55-დან გადაეხადა. ახლა ანალოგიურად ეს უბრალო გადახევა. ანალოგიურად შემოვიღოთ, ყველა ბევრი თანახმა, აი ჩემი თანამშრომლები, მაგალითად პედაგოგი ვარ, ამბობს, რომ აი 5 ლარს გავიღებ ხელფასიდან, ძალიან ბევრი ცხადდებ ახლა ტელევიზიით, იქ ნომერი, ანგარიშის ნომერია მითითებული და აი უმძიმესი, აი გოგონა, ახალგაზრდა ავარიაში ქვედა კიდურების გადასარჩენად.
კი, ხშირად არის განცხადება.
აგეთ ჩემი მეზობელი არის ერთი, ჩემს სოფლიდან გულის ოპერაცია ჭირდება, სკოლაზას ამთავრებს ახლა ეს ბავშვი, ტალახაძის ბავშვია, სალვაგარი ჭირდება ოპერაცია და თანხის მოძიება ვერ არსებ, ასე ნებაყოფლობა შეიძლება 1000 ბერმა ვერ გადაარჩოს, ეს თან არ შეიკეთოს. მოდი ესეთი რაღაცა შემოვიღოთ. როგორც იმათმა გააკეთა სახელმწიფო თუ მიციყვა, არ მაინტერესებს რომ ეს 55-დან არიან ეს აიზულა ციფრული ტელევიზიის იგი ეყიდა, ხო? აი ასე გავაკეთოთ, აგ არავინ არ ავიდეს, ისე ჩვენ გადავრჩებით უბრალო პენსიონერები და ავანტყოფები, ვინც არის ძალიან ძლიერ და ჭირდება თქვა 100,000, 200, 300.
აი რა უნდა შემოვიღოთ ბძანეთ, აბა?
აი რა შემოღება
სამალდებულურამე
კიდე. მოხდეს აი წინადადებას ვამბობ მე, იდეას ნახეთ ამდენად შეიძლება თوار შეიძლება მიპასუხოს ბატონმა გოგა. შემოვიღოთ ასეთი რაიმე. ახლა ზუ მატება ხდება 20 ლარი პენსიის, არა აქვს მნიშვნელობა. თუ გინდა არ იყოს მომატება, მე პენსიონერი 2 ლარს ვიღებ ჩემი იმიდან. დაიქვითება 2 ლარი ეს თვეში. ეს ყოველთვიურად იქნება მილიონზე მეტი და თუ ისე გავაკეთებთ რომ თვეში გამოვა 5 მილიონამდე, წელიწადში უკვე 60 მილიონი. აი ამ ფულს გადავარჩენ სწორედ იმ ხალხს. ისინი ფული შეგროვდა თუ არ არავინ არაცხადებს. ამას და ისინი ფაქტიურად იღუპებიან. სიცოცხლეს შემოიღოთ თვითონ ჩვენ პენსიონერს გავიგებთ 2 ლარს, 3 ლარს და ყოველ პენსიაზე ჩამომეჭირებ ეს თანხა. შეგროვდეთ ეს რომ ესე გადარჩენის ფონდი ეგუება ამას. თუ შეიძლება დავარქვა და რატო არ შეიძლება განხორციელდეს? ყოველთა ყოველდანა ყველა ამა ჩვენ მეშველება მეც რომ ბევრი რამე მიწება და
გასაგებია ბატონო ჯუმბერ.
დაიდე და აი მიპასუხოს ბატონო გოგო
ამას შეიძლება. დიდი მადლობა ზარისთვის.
საყოველდაა შემოუღო ესე თამი და თვითონ პენსიონერი 3 მილიარდი არაფერს ანიშნავს და ამის გადაურჩებით ეს უყველა ეს უბრალო ხალხი. არა მაქვს მე დიდი ფული 100,200. ამის შეგროვდება თვითონ 2-2 ლარი უკვე ყოველ წელი შეგროვება 5 მილიონამდე და წელიწადში 60 მილიონია.
დიდი მადლობა ბატონო ჯუმბერ ზარისთვის. გნებავთ სოლიდარობის განწყობისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. და მისცემ ჩვენ სტუმარს საშუალებას გიპასუხოთ გაცემის დასრულებამდე გეტყვით ასევე რომ 3 წუთი გრჩება სულ და უპასუხოთ მსმენელს რას ფიქრობთ ამ იდეაზე.
ესე იგი როგორც მივხვდი ჩვენ მსმენელი აღნიშნა მოითხოვს რომ ეს გარკვეული თანხების
რაღაც სოლიდარობის ფონდის მსგავსი რომელიც უკვე არსებობს სხვა სახით.
ეს ცოტა რთულია ამაზე
საყოველთაო
ვალდებულების დაწესება იმას დაკავშირებით თითოეულ ადამიანს იგივე პენსიონერს ჩამოაჭრა დამატებით თანხა რომ შემდგომ
ამაზე
უნდა ზრუნავდეს სახელმწიფო, ეს არის სახელმწიფო სვალი. რა შეეხება იმ სავალდებულოების პრინციპს, ჩვენი ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, რეკომენდაცია იყო, რომ თვითონ აი ეს ასე ვთქვათ, ის მაღალ შემოსავლიანი მოქალაქეები, რომლებსაც ასე ვთქვათ, უფრო ნაკლებად უნდა დაუფინანსოს სახელმწიფო, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ნაკლებად უნდა დაუფინანსოს სახელმწიფო უკვე და სადაზღვო პოლისები, მათ შეიძლება უკვე გადაიხედოს ასე ვთქვათ, იგივე სავალდებულო კერძო დაზღვევის შემოღება, იგივე დამსაქმებლისთვის, რომელსაც იგივე შეიძლება ხელფასიდან ან დამსაქმებელ დამატებით გადაიხადოს ასე ვთქვათ კერძო სადაზღვეო კომპანიებისათვის გარკვეული თანხა, რომელიც წაადგება როგორც კერძო სადაზღვეო ბიზნესს, აგრეთვე თვითონ დასაქმებულს თუ დამსაქმებულს, რომელსაც გარანტირებული ექნება, რომ რაიმე ასეთ შემთხვევაში ექნება გარანტიები, რომ იქ არის დაზღვეული ასე ვთქვათ, რომელიც არის ასე ვთქვათ ყველა ძირითადად აპროირებულია განვითარებულ ქვეყნებში და ასე ვთქვათ მუშაობს ეს ყველაფერი.
ჩემთვის უკითხავთ ხოლმე, ხო, სრულდება გადაცემა, გაქვს თუ არა კერძო დაზღვევა, ან თქვა ბავშვზე, აქვს თუ არა კერძო დაზღვევა, უკითხავთ. რა აზრი აქვს ამ შეკითხვას, თუ კი მაინც ხდება გარკვეული სერვისების სრულად დაფინანსება ბიუჯეტიდან?
Ну, რა თქმა უნდა, ხა კერძო დაზღვევა ეს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ყველაფერს ვერ ფარავს, ასე ვთქვათ.
და ამიტომ ხო, ინფორმაციისთვის
ხდება შემდგომ უკვე.
მაგრამ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს კეთილნებაზე დამოკიდებული გამოდის, ხო, ვთქვათ, პაციენტის იტყვის თუ არა, თუ კი შემოწმების საშუალება არ არის.
Ну, ამ შემთხვევაში მათ აქვთ ბაზა, რომელიც 2013 წლის 1 ივლისამდე, ხოლო შემდგომში მაინც უკვე კერძო სადაზღვევო სექტორში დაფინანსებულია ეს დაშენებული პაკეტი, შესაბამისად მაინც და მაინც უწევს სახელმწიფო სამსაბაზისო პაკეტის დაფარვა და ბოლომდე ანაზღაურება.
ანუ გოგა და ბოლოს მაინტერესებს თქვენი გამოკვლევის შემდეგ აპირებთ თუ არა რაიმე დისკუსიის ვთქვათ წამოწყებას, თუნდაც ყველა იმ პირის მონაწილეობით, როგორიც იყო ბატონმა სიმონმა დარეკა აგერ სხვადასხვა ორგანიზაცია, რომელიც დაინტერესებულია და რა თქმა უნდა სახელმწიფო უწყებებთან.
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა საჯაროდ დაიდო ეს ყველაფერი.
იყო გამოხმაურება.
გამოხმაურება ამ შემთხვევაში სახელმწიფო უწყებებიდან ნაკლებად იყო, ნუ არ შექმნიანებიან, თუმცა როგორც ვიცით უკვე და პრობლემებზე უკვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც ისაუბრა, რომ საჭიროებს გარკვეულ გადახედვას, ალბათ აქტიურად დაიწყება უკვე უახლოეს პერიოდში თვითონ საქართველოს მთავრობის მხრიდან და შემუშიმედს გამოთქვათ, რომ შემუშავდება ისეთი მოდელი, რომელიც იქნება უფრო ბევრად ეფექტური და ბევრად სრულყოფილი.
ძალიან დიდი მადლობა გოგა თუშურაშვილს, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ეკონომიკის და სოციალური პოლიტიკის კვლევით მიმართულების ხელმძღვანელი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. ვლაპარაკობდით საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის გამოწვევებზე და მათი დაძლევის გზებზე, რომლებსაც ხედავს ეს ინსტიტუტი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. სმენელს ვეტყვი ბოლოს თითქმის ერთი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენით. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი ამ გადაცემას. გოჩელეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. გრძელდება ეთერი.